Antxeta irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiko uinetara. Otsailaren 28a dugu gaur, 6:07 minutu ditugu eta astera doa kiroletik saioa, be bidasoako kirolaren aktualitatea ostiralero bezala Antxeta irratiaren eskutik. Eskubaloian, Bidasoak Gijon hartuko du bihar, azken asteotan partida garrantzitsuetan huts egin ondoren. Euskal Ligan eta Lurraldekoan ez da jardunaldirik egongo, baina Irungo Gazteakek playofferako sailkatzea lortu du dagoeneko. Futbolean, Real Unionek Real Madrid C-ren bisita jasoko du bihar, biharrez barkatu igandean, Estadio Galen, Orezko Regionaleko taldeak, joan den asteko emaitza honei jarraipena ematen saiatuko dira eta Euskal Ligan Marinok lidertzaren defentsan segituko du. Errugbian, Estaten daia, federal batean jarraitzeko azken aleginetan dabil igandean Lormont menderatu zuen, eta aste honetan etxetik kanpo irabazten aleginduko da. Saskibaloian, erroibide taldeko taldeek, bitaldeek irabazi zinean dabiltza, eta gaurko saioa bukatzeko, asteburuan eskualdean izango diren beste bi itzorduren berri emango dugu. Trinketean, Gipuzkoako paletagomako finalak izango dira, eta piraguismoan Urbaretako Euskadiko txapelketa. Bidasoa Irun, Asobal Ligan. Joan den astean esan genuen Bidasoak Valladoliden irabazi beharra zeukala, baina aurreko astean bezala, Aragonen kontrakoan bezala, kale egin zuen. Jipoia jaso zuen gainera, 28 eta 19 galdu baitzuen Huerta del Rein 9 goleko aldearekin. Lehenengo zatian leian egon ziren horiak, baina bigarnean erabat desegin egin zen Fernando Bolearen taldea. Nahiko argi gelditu da beraz dagoeneko presioak eta irabaztearen beharrak kalte egin diotela taldeari. Fernando Boleak lasaitasuna eta freskotasuna berreskuratu nahi ditu datozen partidetarako. Nahikoa lan izan du aste honetan behintzat entrenatzaileak jokalarien autoestimu eta motivazioa lantzen. Eta bihar, neurri haundi batean behintzat galdutakoa berreskuratzeko aukera izango du Bidasoa Irunek. Juan Fersa Gijon hartuko du Artaleku kiroldegian, arratsaleko 7etatik aurrera. 11. tokian dago talde asturiarra sailkapenean eta 16 punturekin oso hurbil dauka maila mantentzeko helburua. Gijon ere, aurten igo berria da, baina Bidasoak ez bezala, azkar hartu dio neurria, azkar moldatu da Asobal Ligari, lehenengo itzuli bikaina egin zuen, eta adibidez, 31 eta 33 irabazi zion etxean Fernando Bolearen taldeari. lasai eta konfiantzaz beterik iritsiko da beraz, Juan Fersa Gijón, hartalekura eta hori bera inda inzuzen ere, bidasoak bilatuko duena, ezaugarri duen freskotasuna, abiadura eta defentsa sendoa berreskuratu behar ditu, talde irundarrak garaipena lortzeko. Zazpietan hasiko da, esan bezala, biharko neurketa. Euskal Ligara igotzeko playoffean egongo da esan bezala Irungo Gazteak taldea. Denboraldiko lehenengo helburua bete du horrela Bidasoaren filialak. Lau jardunaldi gelditzen dira liga bukatzeko, baina irundarrek sailkatzea ziurtatu dute dagoeneko. Larun batean Urolari Hartalekun irabazi ondoren. Hasiera batean uste baino lan handiagoa egin behar izan zuten beltzek sailkapeneko B aldean sartuta dagoen taldea gainditzeko, baina 33 eta 26 irabazi zuen azkenean eta beste 2 puntu eskuratu zituen horrela. 7ko abantaila dauka orain Irungok, Ordizia eta Aloñamendi taldeekiko. Beraz, garaipen bakar bat ere nahikoa izango du sailkapena bakarrik ez lehenengo postua ere bermatzeko. Asteburu honetan Irungok ez du partidari jokatuko eta horrengo astean Eibarko Aritzari egingo dio bisita. Euskal Ligara igotzeko lehiatuko da beraz Irungo Gazteak, baina eskualdeko beste talde bat, dagoeneko, badago maila horretan Labakaladera Hondarribia hain zuzen ere, bigarren da Euskal Ligan, eta maila nazionalera igotzeko lehian sartuta dago gainera. Gasteizen irabazi zuen larun batean Hondarribiak 29 eta 34, eta gainera Txikipolit Zarautzek 20 berdindu zuen Laubide Jatetxearen kontra, ondorioz, 3 puntura zabaldu da abantaila, Biki de Lazaren taldeak. Asteburu honetan, Hondarribiak ere ez du partidari jokatuko, martxoaren 9 bueltatuko da lehiaketara eta Usurbil lider hartuko du Hondartza kiroldegian. Lehenengo itzulean Usurbilen berdintzea lortu zuten berdeek eta oraingoan Hondartzako indarrari eusten saiatuko dira. Behin ere ez du galdu, oraingoz denboraldi osoan Labakaladera Hondarribiak etxean Hondartza kiroldegian. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan.
Yo creo que el equipo tiene responsabilidad, ¿no? De saber que si no conseguimos cuanto antes una victoria para, bueno, para tranquilizar un poco todo, pues al final los de abajo van a ir sumando y te vas a acercar a la zona peligrosa, ¿no? Yo creo que de momento todos estamos tranquilos, creo que el equipo está trabajando bien y que sabe que esa victoria puede llegar en cualquier momento porque los últimos partidos hemos estado cerca.
Horrelaxe onartu du gaur eguerdiko prentxaurrekoan Sergio Franciscok taldea kezkatuta ez, baina arduratuta behintzat badagoela azkeneko emaitza txarren ondoren. Azken hilabetean hartu duen itxura kezkarri xamarra da Real Unionentzat, 5 jardunaldi daramatza dagoeneko partidarik irabazi gabe. Eta igandean bisitari erakargarria, baina zaila hartuko du Real Unionek Irunen. Real Madrid ze izango du aurkari Estadio Galen arratsaldeko 4:00 aurrera. Erakargarri izango da esan bezala, baina gainera ondorioak izango ditu sailkapen nagusian. Postu bat eta puntu bat gorago dago filiala bigarren multzoko sailkapenean. Orain behar bada partida berdindua espero daiteke, baina ezin ahaztu lehenengo itzuliko partidan 2-8 irabazi zutela zuriek Valdebebasen. Unionen denboraldi hasiera bikain horri amaiera eman zioten horrela Real Madrid zeko jokalariek. baina jaitsiera postuen mehatxuaz gain beste hainbat burua uste ere baditu orain entrenatzaile irundarrak. Gabilondori ebakuntza egin diote gaur orkatilean, Aimarrek besoko lesioarekin jarraitzen du eta Mikel Abaroak zuntz haustura dauka. Gainera, Gerai eta Barin zalantzan izango dira entrenatzailearen zerrendan. Beraz, haien laguntzarekin edo gabe, Real Unionek Real Madrid C hartuko du, igandenetan Estadium Galen arratsaleko lauretan. Eta futbolarekin jarraituta, burua altxatu dute azkenean Orezko regionaleko taldeek. Hondarribiak hiru porroteko segida apurtu eta garaipen argia lortu zuen larun batean, Turinen kontra. Lau eta bat nagusitu ziren hondarribitarrak etxean Hondartzan. Itxura nahiko makurra hartu zuen neurketak lehenengo kornerrean aurre hartu zuelako Errenteriko taldeak, baina ordu erdia pasata, etxekoek berdintzea lortu zuten eta bigarren zatian partida guztiz erabakitzeare lortu zuten golfestarekin gainera borobildu zuen Hondarribiak garaipena. Partidaren ondoren Mikel Llorente entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bueno, Mikel Llorente azkenan lau eta bat, antaia handi xamarra, baina pixkat engainatzen du ez, lan egin behar izan duzu partida ateratzeko.
Bai, bume, kategori honetan partidak iragaztea ez da erraixa eta gauden egoera noendikan gutxi goez, eta gainea galtzen hasi geha. Behai lehenengo kornerate daute, gure huts batez aprobetsatu dira eta gola sartu dute, eta orduan egoera hauetan natzitik joatea markagailuan asko kostatzen da, ez? Baina, bueno, taldea nik uste zen egon da, eta ez igual lau eta bat irabazteko, baina nik uste beraien baino nobeak izan gehala eta garaipena merezita dela.
Bueno, markagailuari buelta eman alizatea, ez da, edo zen garaipen ez dara.
Ez, ba ez, egia esan, eta hoen dela aurreko partidua, hoen dela lau jornada irazik ditu, hemen etxean beti azten aurka, eta baita egun hartan galtzen hasi ginen utxeta bat, eta egoera hauetan zaila da galtzen astea, zati jendia burumak hor jartzen da, pixkat nerviozten da, baina, bueno, taldea gaur sendo aurkitu da, eta nik uste garaipena merezita.
Hiru porrot zerem mantzaten jarraien ja, beraz esan daiteke behar zenutela garaipena hau ez, lasaitasuna emango izuelako.
Bai, bai, egia esan, taldea ondo entrenatzen ari da, eta nik ondo entrenatzen duen bitartean konfiantza osoa daukat gero asteburuan gauza berdin aiteko, ez, baina ez da erresa, ez, azkenean egoera pixkat aldizu, ez, ba, genekigun gaur oso partido garrantzitsua zela, eta ezin genuen lautxik egin, eta egoera horre pues, pixkat nerviosten du jendia, ez, baina, bueno, ni taldean konfiantza handia daukat, eta horrela entrenatzen duen bitartean nik uste garaipenak iritsiko diala.
Oso berdin dago aurten maila, orduan bi porretekin bera joan zara azkar, baina gero bi garaipenekin ere ba hurbiltzen zara lehenengo postuetara.
Bai, bai, egia da. Ematen genuen noen ginela beko aldian gaur irazi dugu, eta aurrengo astean berriz irazten badugu 6 punto jarraian ateta, igual jartzen geha 7-garren, 8-garren, baina ezintza despistatu. Azkenean zure posizioak bai 6-garren, 5-garren, 7-garren izan, ezintza despistatu izati puntuen aldea oso txikia da. Eta 2-3 partido jarraian galduta berri sartzen zera arazo larritan.
Hori Hondarribia futbol elkarteari dagokionez eta Real Union Bek puntu bakarra eskuratu zuen, baina hori bai kontuan hartzekoa Azkoitia Anaitasuna lideraren etxean. Gainera, luzapenean lortu zuen gola filial txuribeltzak. Orezko regionaleko sailkapenean Hondarribiak Baskonia gainditu du eta puntu bakarreko distantziara dauka orain Real Union B, 11. da filial txuribeltza eta 12. Mikel Llorenteren taldea. Txuribeltzek bihar jokatuko dute, azken tokian dagoen lagunonak beren kontra, lauterritan hartuko dute Estadium Galen eta ordu erdi beranduago Hondarribia Oñatin ariko da Aloña Mendiren kontra. Partida zaila espero du Mikel Llorente entrenatzaileak.
Horrengo partida oinatzen daukazu ez, Aloña Mendiren kontra, nahiko ondo dabil, bosarren postuan, orduan irtera nahiko zaila ez?
Bai, zaila, baina zelaia txiki xamarra da, guri amaien pixka txikiagoa, eta beti zelai zaila izaten da, baina bueno, san deguna oso berdin da dago, naiz ta 5garrena egon, seguru aski diferentzia puntuan aldetikan ez da oso handia izango, osea que partido guztiak hartu behar dira irasteko moduan.
Narketa gehiago ere utzi zizkigun Mikel Llorentek larun bat arratsaldean, denboraldiaren gora berak eta taldeak etorkizun hurbilan eman dezakena azaldu zuen entrenatzaile hondarribitarrak.
Ia esan oso ondo hasi zenuten urtea, lehenengo jarruna ditan oso bola da ona hartu zenuten, gero bera egin duzue, ezakitzen da horren arrazoia.
Bueno, taldea ondo hasi zen, ez? Aldaketa asko genitun plantillan, amabi jokalari berri eta gehienak bai regionaleko eta bai juvenileti pasatakoak, eta jendia oso gotxo dizen, eta igual gero partido pare bat jarraian galdu genunean, igual pixkako osatu intzen, ez? Jende gazte horrekin kontatzia taldean, baina, bueno, azkenean, konfiantzen dan bertzaio jendeari, ez? Temoraldi hasieran kapazak izan balin baginen emaitza honak atetzeko, pues, oain ere kapazak gea, ez? Ta orduan, saiatu bada konfiantza ematen jokalariei, eta saia errexia ez da, ez? Ta gaina lehenko astean jipoi ondia jatzu genuen Zarautzen, partido sendoa egin genuen utxeta bat irabazten, eta argi eta garbi etziren izan bi penalti, 75. eta 85. minutuan galdu genuen, eta golpe oso gogorra izan zen. Taldea aldagelan partidu bukatzean zegoen lur jota, baina bueno, indarra handia dauka talde honek eta egoera zailei buelta emateko.
Talde gazte izateak baditu gauza txarroiek, esperientzia falta horiek, baina bueno, gero etorkizunera begira ere, ba, pentsatzekoa Hondarribiak badela proiektu sendo bat, ez?
Bai, dudari gai, hemen zorionez gauzak oso argi ditugu, ez? Azken finean lehenengo taldea izan badu gazte mailetako ekipoen jarraipena, ez? Ta gu sentido hortan oso argi daukagu eta egia da pues aurten hartzen nahi den konfiantzakin taldea datorren urtean jarraitzen badu gutxi gorabehera plantilla berdina beti badago baja baten bat, pero ba bi hiru gehienez kontutan hartzeko izango da. Urren urtean taldeak ingo duen lana segur aski.
Zaila jende horren gazterekin lan egitea egunerokoan entrenamentutan.
Ez entrenamentutan ez dago arazi. Jendia oso ondo entrenatzen du. Igual arazo larriena izan daiteke, pues horrelako egoeratan sartzia, ez? Ta beraie pixka dudatzia beraien posibilitateetan, ez? Ta ordan zuko horren martzea egunero beraiekin, beraien gainean, pues esaten kapazak diala gauza kondo egiteko, ez? Sentido hortan igual esperientzi falta hori da zaiena, ez? Egoera hauetan, ez? Gauza kondo joaten direnean igual du gaztiak o veteranoak izan, orduan ia bakarrik joaten dira gauzak.
Bueno, eta ikusita orain artekoa, ezakitze helburu jartzen duzun, denboraldi hau bukatu bitarte.
Gure helburu nagusi eta bakarra da maila mantentzia, dudarik gabe. Azkenean, beti da, urtero da helburu berdina, egia da lehen urtean urte hona egin genula, pues, taldeak esperientzia bazuen, hiru lau urte jarraian gutxura talde berdina, eta esperientzia bazuen, eta urtena beste aldaketakin, oandik eta gehiago, helburua hondi garbiagoa da, ez? Maila mantentzea, ez? Ta hori da helburu nagusia. Helburu nagusia maila mantentzea da eta gero, pues bueno, maila mantentzen dugun momentuan, pues aliketa goiena gelditzea.
Inauterietan talde batzuek atxedena hartzen dute eskubaloiaren kasua ikusi dugu, baina beste batzuk lanera itzultzen dira emakumeen euskaligak joan den astean egin zuen etena eta bihar martxan jarriko da berriro. Marinok Uribealdean jokatuko du Bizkaian eta Bizkerreri egingo dio bisita igandean 6:30. Liderra da Marino eta 5 puntuko aldea dauka bigarren sailkatuarekiko. Futbolarekin bukatzeko aipatu, Akitaniako Orezko mailan, Egantinek takta hartuko duela, igandean, 3:30. Hendaian jarraituko dugu, errugbiaz mintzatzeko berri honekin gainera, denboraldiko 3. garaipena lortu zuen igandean, Estaden Daiak. Sortutako jokoari eta aukerei etekina ateratza lortu zuen Hendaiak aspaldiko partez, eta 21:16 menderatu zuen Logmont. Sailkapeneko desabantaila horrela murriztea lortu dute batean. irabazteko asmo argiarekin iritsi zen Lormont ondarritzera, baina defentsako bonusa besterik ez zuen eskuratu. Hiru jardunaldi gelditzen dira federal bat liga bukatzeko eta behin baina gehiagotan bertan lehiatzeko maila erakutsi duen arren amildegiaren ertzean jarraitzen du Hendaia. Hala ere, ez ditu kemena eta grina galdu. Bukaerara arte lehiatzen segituko du Daniel Larretxearen taldeak. Igandean arratsaldeko 3etan Limoges egingo dio bisita. Errugbiarekin jarraituta Euskal Ligan Zaitza Irunek Durangon galdu zuen larun batean sailkapeneko azken taldearen etxean. Ondorioz, laugarren tokira egin du atzera Irunek Euskal Ligako C multzoan. Saskibaloian, hilabetea darama dagoeneko lehenengo nazionaleko Errugbide Irunek partidarik irabazi gabe joan den igandean 47 eta 65 galdu zuen Artalekun Donosti Basket bera-bera taldearen kontra. Gora bera hundiko neurketa izan zen, baina oroar donostiarrak izan ziren nagusi. Bosgarren tokian dagoen taldea da Donosti Basket eta sailkapeneko diferentziari agerian gelditu zen. Segidan jasotako laugarren porrota izan zen Errugbiderentzat eta sailkapeneko 10. postura egindu atzera. Bihar irteera zaila izango du gainera, Azpeitian jokatuko dute Manis Mironen neskek 3. postuan dagoen Zurt Tabernaren kontra. Frontoian egingo dugu urrengo geldialdia trinketean zehatzago. Gomazko paletako Gipuzkoako txapelketako finala jokatuko baitira larun batean Irunen Ramuntxo trinketean. Lehen mailakoan Ramuntxoko bi bikote lehiatuko dira elkarren kontra. Joan den urtean txapeldun izan ziren Larrarte eta Santesteban, Oiarbide eta Letamendiaren kontra. Eta bigarren mailan iaz lehen mailan aritu ziren bi bikote jokatuko dute finala. Kurpil taldeko Lazkanok eta Kruzek eta Ramuntxoko Kanpok eta Loza bigarrenak. 11:30 hasiko dira partidak, bigarren mailako lehenengo eta lehen mailakoa ondoren. Eta Bidasoako uretan murgilduko gara gaurko saioa bukatzeko. Piraguismoan, neguko Euskadiko txapelketa jokatuko da bihar Irunen ur bareetako modalitatean. Santiago Tarra Kirol Elkartearen parean hasi eta bukatuko dira probak eta 5 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute parte hartzaiek. Arratsaldeko 3:30 hasiko dira lehenengo lasterketak Santiago Tarrak parean. Honekin agurtuko dugu gaurko kiroletik saioa. Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaituztegu eta datorren ostiralean izango dugu urrengo hitzordua. Asteburuan.